De juste en deruar ja presterinta kimin ton te se dieles me rubriken ju kumtojm lajmin e mirë me Don Marian Palokën në studio vazhdojmë përshkimin e përshkrimin e ungjillit të Lukës. Vazhdojmë nga Kreu i 14, reshti 25-35. Kemi këtu dy argumente, sa kushton të jesh nxënës i Jezusit dhe pastaj simbolin e kripes dhe të kripes pashije, Don Marian.
Po, në radhë parë, për të bërë nxënës i Jezusit, duhet të lirohemi nga gjithë shka që na pengon në ndjekin e ti. Kjo është tema kryesore e këtyre vargjeve që do të marim në konsiderat në shqyrtim sot. Duke qenë se shumë njërës shkonin me të, a i u këthyje dhe u tha, në që se dikush vjen pas meje dhe nuk e oren, nënën e vetë, gruan, bitë, vlezrit, motrat dhe deri dhe jetën e vetë nuk mund tjetë nxënësim. Në radhë parë, nuk bëhet fjalë për urrejtjen në kuptimin e përshmimit dhe të ndjenjave të armisis kundrejt të tjerve apo kundrejt vetvetes. Është një formë e gjuhës greke për thënë që duhet ta duam Jezusin më shumë se sa duam vetveten dhe të tjerët. Pse është kjo kërkesë e Jezusit? Sepse njeriu ka nevojë të mësoj dashurinë nga Jezusi, nga Krishti. Ne i duam, duam nënën, gruan, fëmijët, vëllezërit, motrat, duam edhe jetën tonë, por ne kemi një dashuri të smur për të gjitha këto realitete që na rrethojnë dhe që përbëjnë marrëdhëniet tona bazë, përbëjnë parajsën tonë të përditshme, sado e varfër që të jetë kjo parajsë, sado që nganjëherë të kthehet në ferr në të vërtetë. Dhe Jezusi është mësuesi i dashurisë dhe për të mësuar dashurinë për nënën, gruan, fëmijët, vëllezërit, motrat dhe për vetveten, duhet të bëhemi nxënës të Jezusit. Ai është modeli i dashurisë. Për këtë arsye, na kërkon që në radhë të parë të bëhemi miqtë e tij. Dhe pastaj do të dim të jemi me të vërtet edhe miqtë të gjithë njerëzve që na rrethojnë. Dhe nxënësi i vërtet i Krishtit është ai që i jep përparësinë dashurisë për mësuesin, dashurinë për Jezusin. Dhe kjo dashuri nuk mund të njihet, nuk mund të mësohet përveç se duke mohuar çdo dashuri tjetër për ta rifituar pastaj në Krishtin, për të kthyer të gjitha marrëdhëniet tona me të tjerët në marrëdhënie ku Krishti është qendra dhe modeli i marrëdhënieve. Por si mund ta duam ne Krishtin në të vërtetë duke e bërë atë portën pastaj që na hap hyrjen tek jetët e të tjerëve ku mund ta ushtrojmë dashurinë sipas frymës së Shpirtit të Tij. Ne duhet ta duam duke pranuar atë që ai bën për ne. Dhe në fakt gjithë vazhdimi i ungjillit Lukës është një shfaqje e mënyrës së si Krishti e don njerëzit. Do të na tregojë në kapitullin e 15 se cili është modeli i dashurisë hyjit dhe në fund pastaj do të tregojë dashurinë e vet me mundimin vdekjen në kryq dhe në ringjalljen.
Do Marian, nuk gabojmë nëse themi që një dashuri, do thotë një ndjekje, një imitim, një ecje pas që kërkon Jezusi nga nxënësit e tij, do thotë nga gjithë besimtarët, është aq ekzigjente sa që kërkon, siç tha përpara, mohimin e gjithçka e tjetër. Në realitet është thesa e pranimit të dashurisë së tij. A më mirë të themi është ta vësh dashurinë e tij si themel të çdo dashurie. Nuk është një privim, por është një themi rifthëmelim i çdo dashurie.
Pikrisht, pra, këtë bën Jezusi. Jezusi nuk na heq botën, por na jep vetveten dhe bashkë me vetveten na jep botën pastaj si të sigurt, si të garantuar. Ne kemi një epsh kundrejt të gjitha gjërave, sepse kemi nevojë për gjithçka. Ne dim se të vetëm nuk mund të jetojmë dot. Prandaj kapemi pas gjithçka edhe pas njerëzve. Kapemi një dashuri, por është një dashuri që në të vërtetë nuk i lë të lirë të tjerët, sepse është dashuri nga nevoja, jo është shumë nga tepria. Jezusi na jep neve dashurinë si gatishmëri për të dhënë vetveten dhe jo për të marrë të tjerët. Modeli i dashurisë njerëzore është model shumë posesiv, shumë zotërues, dhe Jezusi dëshiron që të na japë një model dashurie vetflijues, vetdhurues, ku gëzimi i dashurisë qëndron në gatishmërinë tonë për të bërë diçka për të tjerët dhe jo në gatishmërinë e tjerëve për të bërë diçka për ne. Prandaj ai bëhet si model dashurie për ne, sepse ai na ka dhënë gjithçka, ka dhënë vetveten. Është darka fundit ku ai na jep bukën dhe verën dhe thotë është trupi dhe gjaku im dhe do të jetë pastaj vdekjen kryq.
Një prej elementeve në fjalët dhe bisedimet e Jezusit është qartësia e të folurit të tij. Nuk bën premtime joshse, por e tregon realitetin edhe më të tmerrshëm, do thosha, më të fortë. Në këtë rast kemi një fjali në Reshti 27, kush nuk e bart kryqin e vet e nuk vjen pas meje, nuk mund të jetë nxënësi im. Fjalë jashtëzakonisht rigoroze, të forta, të rrepta.
Po, sepse gjithë jeta jonë është luftë me kryqin. Ne e dim se Jezusi ka ardhur dhe ka hipur mbi kryqin e njeriut. Ne të vërtet ne kemi izoluar kryqin e Krishtit nga kryqet tona, por sepse i kemi lexuar gjithmonë te kryqi forcën teologjike, të domethënies së kryqit të tij, sepse ishte i pafajshëm dhe Zoti që paguan tepër ne njerëzit. Në të vërtet e kemi veçuar kryqin e Krishtit nga kryqet e gjithë njerëzve të mbar historisë, por ai ka hipur mbi kryqin e njeriut. Ne e dim Jezusi e njeh natyrën e dhimbjeve që ka jeta njerëzore mbi tokë. Atëherë ai në të vërtet ka vdekur në kryqin e çdo njeriu. Dhe çfarë kërkon Jezusi atëherë? Që kjo luftë jonë me kryqin, që është lufta e përditshme, dhe ne gjithmonë bëjmë padrejtësi kur duam të angarkojmë të tjerëve kryqin. Njeriu bëhet i rrezikshëm dhe i rënd, prodhon dhimbje dhe gabon, mkaton, kur do të dëshiron të lirohet nga kryqi vet duke u angarkuar të tjerëve. Dhe gjithë jeta jonë është një përpjekje për të liruar nga kryqi, por nëse lirohemi ne duhet ta marr dikush tjetër. Dhe Jezusi na jep neve një çelës për të jetuar sipas atij. Dhe ky çelës është që ta mbartim kryqin ton, sepse mbi atë kryq do të bëjmë përvojën e dashurisë së Zotit, edhe përvojën e braktisjes së Zotit. Duhet ta dim se Jezusi, duke hipur mbi kryqin njerëzor, ka bërë edhe përvojën njerëzore të braktisjes nga Zoti. Hyjim, pse hoqë dorë prej meje, pse mbraktise. Krishti nuk është dramatizon kryqin, por i thot njeriu tek kryqi jot do të gjesh të mirën tënde, shpëtimin tënd, dashurinë e Zotit, forcën e tij çlirimtare.
Dhe në fjalia e fundit e këtij pasusi tregon çelësin që Jezusi dëshiron t'ua bëj të kuptoj gjithë bashkëbiseduesit dhe neve sot. Secili prej jush që nuk i bie mohi tër pasurisë vet, nuk mund të jetë në zënësi. Pasuria pra mund të jetë çelësi i zgjedhjes së çështjes jetike të çdo njeriu.
Është ky tendimi, është tundimi i zotërimit, pra. Pasuria nuk është e keqe në vetvete. Asnjëherë në Ungjill, pasuria nuk është e keqe në vetvete. Është ajo që përfaqëson pasuria për njerëzit që e bën atë të rrezikshme dhe na mbyll neve e bën shumë të ngushtë derën për të hyrë në mbretërinë e hyjit. Çfarë është pasuria e vërtetë? Pasuria e vërtetë është jeta. Dhe ne shkëmbejmë jetën me vlerën e saj materiale, prandaj kapemi pas gjërave materiale, por jeta është dhuratë e Zotit, nuk është arritje njerëzore. Edhe pasuria i heq jetës formën e dhuratës dhe e bën atë një zotërim, një pronë të njerëzit. Dhe Jezusi për këtë arsye na thotë, nëse doni ta njihni jetën, duhet çliroheni nga gjithçka që është një imitim i rrëmi jetës, dhe pasuria është imitim i rrëmi jetës.
Dhe vlera jetës mund të krahasohet me kripën që jep shije çdo gjëje.
Pikërisht, prandaj me këto vargje dhe mbyllet kapitulli i 14 i Evangjelit sipas Lukës, dhe shijen ku e ka njeriu, shijen e ka në bashkimin e tij me Krishtin. Nëse ne kemi Krishtin dhe mësinë me të, atëherë jeta jon ka kripën e Zotit, është ruajtur, por nëse ne humbim kripën, që është Krishti, humbim shijen e jetës, që është lidhe jonë me të, nuk vlejmë për asgjë përveç se për të shkelur për njerëz.
Mund themi, duke ju falenderuar për këto komente, që kripa është ai element që ne duhet ta zbatojmë. Do thotë, Krishti të shkrihet me vetë qenjen e tij në jetën tonë dhe ne të shkrihemi me qenjen tonë në vetë Krishtin.
Pikërisht.